Ja by som by dnes rád nadviazal na tú tému, ktorú máme rozrozprávanú od minulého týždňa, čo sme prvý list Korinťanom otvorili, a do riešenia tých konkrétnych praktických problémov prvokresťanskej cirkvi sme sa ponorili. Pravda, hovorí v množnom čísle problémy, ale vlastne stále sa venujeme tomu prvému z problémov, čo mali, teda kultu osobnosti. Ja som Pavlov, Kéfasov, Apolov, a tomu rozčesnutiu, tomu rozkolu v miestnej korinskej cirkvi. Ako je to Pavlovým zvykom, nerieši to spôsobom takým, musíš, nesmieš, za autoritou. Apoštola ti hovorím toto áno, toto nie, ale ponúka im celú náuku z rôznych uhlov pohľadu, im to ponúka, akým spôsobom chápať tú jednotu, na čom stávať svoju vieru a ako žiť slova Evanjelia. Teda nie na ľuďoch, ale na Kristovi postavené, nie na ľudskej múdrosti, ale na Božej múdrosti, múdrosti kríža, to Božie dielo zasadené, skrze ľudí sa napĺňa a v tej originalite a rôznorodosti darov v jednote jeden druhému slúži a jeden druhému to Božie dielo rozvíja a doplňa. Ja by som rád teda zhrnul to, čo v stredu sme určitým spôsobom niečo povedali. Včera sme Mariánsku svätú omšu ráno slávili a teda od tej stredy až po dnešný deň by som zhrnul to, čo Pavol ďalej v tejto oblasti rozkolu a jednoty hovorí. V stredu reagoval na to, prečo teda to znamenie kríža alebo tie prejavy Boha v Pavlovej jednoduchosti v tom utrpení v obete boli naplňané, prečo to Boh naplňal skrze tú genialitu Apola a tú ekvilibristiku Apola, akým spôsobom Boh konal skrze tú autoritu Kéfasa, aby tí ľudia vtedajší pochopili a to Božie dielo vnímali. Hovorí, keby vám bolo natvrdo povedané, zjavené Božie tajomstvá a ten tvrdý chlebík viery, nechápete, nie ste schopní prijať ten radikalizmus Evanjelia v tom tajomstve vašich hriechov a neprávosti. A to postupné skrze ľudí dávané, aby sa dostali a dotkli tajomstva Ježiša Krista a ponárali sa do tej Božej skutočnej múdrosti. Nezostali pri tej ľudskej, pri tom, čo ich oslovilo, alebo v tom ľudskom ponímaní, čo prežívali v tom kontexte Pavla, Apola a Kéfasa. To včerajšie, keby sme čítali, ako keby im dáva na výber. Tak, doteraz som vám predstavil všetko to, čo sa týka tej ľudskej múdrosti, Božej múdrosti, prečo ľudsky vám to bolo dané, o čom je tá Božia múdrosť, je to na vás, aby ste si vybrali. Na čom vašu vieru postaviť? Na ľuďoch? Na tom, aký geniálny je Pavol, Kéfas alebo Apolo, na tých veciach ľudských a dočasných, na tých krehkých hlinených nádobách, ktoré sa o chvíľku rozbijú a už tu medzi vami nebudú? Alebo na Ježišovi Kristovi? Na tom uholnom kameni tej Betel, toho domu Boha, tej Božej stavby. Na tej skale Božej a ten dom, parafrázujúc Matúša 7. kapitolu, ten dom na tejto skale postavený nič nerozvráti. Vaša viera bude pevná a môže byť živá a žitá v tom tajomstve Božieho pôsobenia a moci Svätého Ducha. Takže to bolo včera tak jednoducho povedané, na výber dané, ale dnes Pavol pokračuje, aby si uvedomili, ako tá voľba prichádza. Lebo ak si vyberiem to ľudské, je to pase, hej? Dobre, vytvárajte si skupinky, stávajte na tých ľudských veciach, ľudských predstavách, máte nejaké zaujímavé kluby, alebo ste súčasťou tej východnej gnózy, máte ďalšie nejaké svoje vlastné blúdy, ktoré si vytvárate. Toto Pavol rieši v liste Kolosanom, teda tie prvokresťanské gnózy. Ten synkretizmus náboženský a tak ďalej. Ale keď to postavíte na Ježišovi, tak druhé riziko, alebo opačné riziko, ktoré tu hrozí, že vy odmietnete týchto ľudí. Odmietnete Pavla, Kéfasa, Apola a poviete, však to je tá ľudská múdrosť, to nám netreba. Ten prvý dôvod, prečo nie odmietnutie ten, čo bolo v stredu povedané, jednoducho nemáme na to, aby bez moci Svätého Ducha, tej charizmy, ktorá skrze apoštolov pôsobí v tom Božom zjavení, ktoré sa dáva, a v moci kríža, ktorá sa sprostredkováva a v sviatostiach odozdáva, aby sme to naplno prežívali. Ten samospasiteľný syndrom, alebo to Ježiš áno, Kristus áno, cirkev nie. Na veky, dúfam, že na veky, bude znieť tie slova svätého Padre Pia. Nie, že cirkev potrebuje mňa s mojimi znameniami a zázrakmi. Ja potrebujem cirkev. Svätý Padre Pio hovorí. Sa cítite taký maličký. V tom vedomí, to je mystický Kristus, ktorý kráča dejinami. nevidí vonkášok ľudí a inštitúciu, vidí tajomstvo Boha, ktorý takýmto spôsobom pôsobí. Teda to prvé, že by sme naozaj to na sebe postavili a teda skutočne sa k tej podstate zaťahnuť na hlbinu, na Kristovi svoj život postaviť a chápať, pochopiť, prijať, nazerať, žiť, že by sme to nedokázali. No a to druhé, čo Pavol vyjadruje, ako i dnes bolo povedané, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. To nesprávne pochopenie, to je Pavlova teológia, to je Apolov biznis, to je šéfovanie Kefasovo, alebo takto nejako to nazvieme, hej? Alebo to zoberte tak, ak to správne chápete, že my to svoje neprezentujeme a vám nedávame. Beda by nám bolo, keby sme to naše dávali. Ale sme len nástroje Boha. Parafrázujú skutky apoštolské Ananiášovi, čo bolo od Pána zjavené, jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol evanjelium pohanom. Keď sa Ananiáš zdráhal Šavla Pavla pokrstiť a prijať ho do kresťanského spoločenstva. Teda, aby naozaj si uvedomili, že keď sa rozhodnú pre Ježiša, tak Ježiš, aby spravil ten krok k nám, tom tajomstve, ako si toto ľudské zobral a vzal, ako sa za nás obetoval, ako si konkrétnych apoštolov volí v Duchu Svetom, áno, sú hlinené, krehké, slabé nádoby, mnohokrát možno odlečené, a to, čo je podstatné, je to, čo je v nich naplňané. Teda ten skutočný spolupracovník Boží, a chce naozaj na Božej múdrosti stavať, je prostredník, sprostredkovateľ Boží. Reprezentuje to svoje aj nástrojom Boha. To Božie sprostredkováva, rozdáva, ponúka a dáva. Takýmto spôsobom, aby teda nazerali na Pavla, Kéfasa a Apola. Pravda, mohli byť aj iní, ktorí toto nerobili a Pavol na iných miestach to zdôrazňuje. Pozor, to nie sú nádoby, ktoré sú tým Božím naplnené, ale miesto toho Božieho to ľudské si tam dali a od Krista odvádzajú a svoje prezentujú. Tá múdrosť ľudská. Teda, ak si sa rozhodnem pre Ježiša Krista, nie že jedným dychom zavrhnem apoštola Pavla, Kéfasa či ohlasovateľa Apola, ale si uvedomujem, že to, čo mi oni zvestujú, nie je to vonkajšie, čo ma na nich osloví. Pavlovo utrpenie a obet. To môže dobre ľudsky povzbudiť. Geniálne kázanie Apola, to ma môže nadchnúť. Autorita Pavla, to ma môže tej jednote upevniť. Ale skrze toto všetko, aby sme šli ďalej a od nich čerpali to Božie. To, čo Boh nám zjavuje a dáva, aby sme na Kristovi svoj život naplno postavili. On je ženich našej duše. On je alfa a omega. On je základ, môj vykupiteľ, spasiteľ a pán. On je ten, ktorý mne bytostne svoje áno z dreva kríža povedal. A teda, aby som sa pre neho rozhodoval a skrze týchto spolupracovníkov aj prijímal to, čo mi Boh dáva, zvestuje a ponúka. Z toho teda také dve výzvy pre nás. Tá jedna, osobitne zrkadlo nastavené každému, kto pokračuje v tom diele Kéfasa, Apola, Pavla. Čo v sebe, čím je naplnený. Dobre, že sme hlinené, krehké nádoby, to je jasná vec. A ja tu pred vami nestojím ako kňaz svätý, ale ako obyčajný chlap z mesa a kosti, ktorý má svoje hriechy, slabosti, ťažkosti, problémy a tak ďalej. Pavol Augustín píše, pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Rovnako zápasím s hriechom, rovnako sa snažím, rovnako život posvedzujúc, konajúc, žijúc to dielo, na ktoré ma povoláva Pán. V tom osobnom rozlišení toho povolania a tej služby, ktorú mám. A teda to, čím sme naplnení a čo zvestujem. Ak z tohto miesta začnem meniť Božie zjavenie, ak z tohto miesta začnem hlásať ľudské veci a nie Božie, beda mi. Je to nádoba, ktorá keď sa rozbije, na čo ju znova zlepiť. Použijúci Jeremiáša, keď im ponúka ten obraz hrnčiara, ktorý tú nádobu znova na niečo iné premení. No a na strane druhej výzva pre každého z nás, či už tí, ktorí prijímajú skrze apoštolových nástupcov a spolupracovníkov, aj nás kňazov, ktorí vo vzťahu voči našim biskupom a svätému otcovi, do akej miery vnímame, prijímame alebo si vyberáme to ľudské, čo nás na nich osloví alebo pohorší. Alebo do akej miery ideme k podstate a berieme to Božie. A tom Božiom staviame. Čím viac dokážem rozlišiť, čo je ľudské, čo je Božie, tým menej mi vieru nejakým spôsobom ohrozí alebo nejakým spôsobom ma skláti. Kňaz, ktorý niečo zlé vyvedie, alebo biskup, ktorý niečo zlé vyparatí, alebo tie problémy, ako sú teraz v Pensylvánii a tak ďalej, už sme sa toho nedávno dotkli, hej? Rozlišujem, čo je Božie, čo je ľudské. A to Božie dokážem v sebe upevniť a nič to nezlomí. A to ľudské viem rozlišovať, aby to dobré ma oslovilo. To zlé, aby ma nezlomilo, aby som za to modlil, prípadne aj pomohol tomu človeku nejakým spôsobom ho napraviť, alebo i niečo ťažké za neho obetovať, alebo cirkvi spoločne ako spoločenstvo pôsobiť. A rozvíjať tú múdrosť Boha, na ktorej máme byť postavení a vďaka ktorej náš život sa stáva cestou do neba. Takže znova a znova je to Pánovi, ženichovi našej duše, ako sme v Evanjeliu počuli, keď sa farizei zákonníci čudovali. Prečo sa vaši učeníci nepostia? Ako keby Ježiš povedal od toho tretieho prisľúbenia Abrahamovi daného, 1800 rokov uplynulo, 1800 rokov sa čakalo na tento čas, keď príde Mesiáš. A vy chcete, aby títo chlapi, ktorí, aj ženy, to spoločenstvo, ktoré bolo okolo Ježiša, ktorí uverili a pochopili, že Mesiáš je medzi nimi, vy chcete, aby boli ako na funose? Je to ich radosť, ich túžba. Potom v synagóge sa modlili a túžili. Majú Boha medzi sebou, majú Pána, ktorý prišiel medzi nich. Nemôžete čakať od nich, že sa budú postiť alebo smútiť, keď radosť Boha majú, že Boh na nich zhliadol a vstúpil do ľudských dejín, aby ich zachránil a vykúpil. Ale pre nich nie je pôst litera ako niečo vonkajšie, čo musím určitým spôsobom napláňať. Pre nich to, čo od Boha im v Tóre bolo dané, skutočne nie cieľom, ale prostriedkom sa stane, keby ten Mesiáš, ktorý do ich života vstúpil, keby sa im stratil. Keby ho v živote nemali. A na tom pracovali, aby znova Božiu blízko zakúsili. No a to je to naše. Máme Boha medzi nami. Tu je prítomný. Až do skončenia sveta v tajomstve Eucharistie je Boh medzi nami. My môžeme to isté povedať, čo Ježiš povedal. Je ženich, ktorý je tu spolu s nami. Ale predsa hlavu skloníme a k tomu zároveň aj pripojíme a vyjadríme. Áno, aj sa postíme a cirkev nás tomu vedie. Prečo? Na tomto mieste je. Ale či je tu, v mojom vnútri, tu už je niečo iné. Teda do akej miery my stratíme tú milosť a blízkosť nášho Pána a i rozmer asketický a pôstny užívame preto, aby sme znova a znova zakúsili Boha a sa otvárali pre Pána, pre pôsobenie Jeho milosti, vďaka ktorej môžeme svoj život naplniť. Skúsme teda to evanjeliové s tým prvým čítaním spojiť, aby viac a viac sme sa priblížili tomu, ktorý skutočne za to stojí. A zámerne takto končím, skutočne za to stojí, lebo také niečo svätí košickí mučeníci pochopili. Na Ježišovi život postavili. V tej dráme rozkolu cirkvi, reformácia, rekatolizácie. A zároveň to bolo postavenie také, že keď im ženicha chceli vziať, radšej života obetovali, než by si ho dali vziať. 400 rokov je to dnes. Od toho dňa, keď boli omučení. 400 rokov, ktorí znova a znova svedčia cirkvi, Ježiš za to stojí, aby sme mu zostali verní. Amen.